Азатлык радиосу сөйлей. Бүгүн 2-май, дүйшөмбү күнү микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Чаллада Ашык Русия аракети Ашык шайлоолор исими астында сүйлөшүү уздурда. Анда Мәскөүнүн төбөктөрүнүн талабы юллар тилешинде көп сандуу төрөлөрүн урлашуу гомумен Русиянын коррупцияга баткан ил болуп айтылды. Күнчыгыш Кыргызстанда жашоочу татарлардын фольклору казак уйгур халыкларыныкына кошула барууга карабастан, анда Татарстанда индонетилген халык ауыз ыйыты өрнөктөрү ыла һәм гадеттер сакланып калган. Шул хакта белгиш белән әңгәме тыңларбыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Қазақстанның Қызылорда шәһәрендә милли бердәмлек көненә багышланган бәйрәм чаралары вакытында полиция җирне сату һәм арендага бирүгә каршы чыгышлар ясаган бер төркем активистларны куып таратты. Алар белән соңрак театр бинасында җирле хакимият вәкилләре очрашты. Қазақстан җирләрен чит ил ватандашларына хусуси милеккә бирүгә каршы чыгышлар белән Қызылорда өлкәсе хакиме урынбасары Наурыз Байқамдамов һәм хакимияттәге Нур Отан фирқасының җирле бүлеге башлыгы сөйләште. Протест белдерүчеләр җирләрнең язмышын халык белән килештереп хәл итәргә чакырды. Хаким урынбасары җирне арендага алучы үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән хәлдә аның кире дәүләткә кайтарылачагын белдерде. Бер сәгатьлек сөйләшүдән соң активистлар таралышты дип хәбәр итте Азатлыкның өлкәдәге хәбәрчесе. Жанозендә шундый ук таләпләр белән чыккан берничә кеше тоткарланды. Президент Нурсултан Назарбаев үзенең 1-май чыгышында Казахстан халкын Украина сценарийын кабатламаска чакырды. Президент Украинаның бердәм максаты булмаганга ил сәяси һәм икътисади проблемаларны шеш урынына үзара тарткалышуга җинаяткә һәм җанҗалларга баткан дип саный ул. Атом электр станцияләренең 100 чакрым ераклыкта яшәгән 18 яшкә җитмәгән үсмерләр һәм йөкле хатын-кызлар өчен Бельгия һәм Нидерланд хөкүмәтләре йод дарулары сатып алачак. Элек бу дару станциядән 20 чакрымда яшәгән 40 тулмаган яшьләргә генә бирелә иде. Нидерландның бер атом электр станциясе бар, ул илнең көньяк-көнбатышында урнашкан. Нидерланд хөкүмәте күрше Германиядәге Эмсланд һәм Бельгиядәге Дуэль вә Тианж станцияләренә якын яшәүче үз ватандашларының сәламәтлеген кайгырту өчен өстәмә дарулар алачагын әйтте. Бельгия хакимиятләре йодлы дару илдә яшәгән һәркемгә биреләчәген хәбәр итте. Бельгиядә 11 миллион кеше яши. 2011 елда җир тетрәүдә Японияның Фукусима атом станциясе җимерелеп, 16 меңнән артык кеше һәлак булды, меңләгән кеше табылмады, нурланыш бөтен тирә-якка таралып зур зыян салды. Узган атнада дөнья җәмәгатьчелеге Чернобыльдәге атом шартлау корбаннарын искә алды. Узган гасырның иң зур техноген казасы Чернобыль атом электростанциясендәге шартлауга 30 ел тулды. Монреаль татар җәмгыятенең 30 апрель Абдулла Тукай туына 130 ел тулуга багышланган очрашуына 30-лап кеше балалар җыелды. Кунаклар үзләре яраткан тугай шигырьләрен һәм хикәяләрен укыды, балалар рәсем һәм әкиятләрдән сыннар ясады. Татар җәмгыяте президенты Зилә Миргалиева тәкъдиме белән кичәдә хәйрия лотереясы оештырылды. Татарстанның Арча районында яшәүче Ләйсән Сидикова чит илдә дәваланыр өчен акча җыю башланды. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен интернетта аның турында мәгълүмат бар. Монреаль татар җәмгыятенә яңа күчеп килүчеләр һәм үсеп килүче балалар жанрдә татарлар милли һәм дини бәйрәмнәргә очрашып тора, социаль челтәрләрдә актив аралаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Ашык Русия хәрәкәте Ашык сайлаулар исеме астында сөйләшү уздырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Чаллы шәһәр думасы депутаты Русия дәүләт думасына сайланырга җыенучы Рузир Мәңгалимов, Ашык Русия хәрәкәте федераль координаторы, Парнас фирқасы рәисе урынбасары Владимир Карамырза, Чаллыдан сәясәт бүлгече комитет ревизор газета мөхәррире Максим Сайфетдинов, Төмән шәһәрендә Прогресс фирқасы җитәкчесе Александр Кунилов катнашты. Алар Русиядәге бүгенге вазгыятькә карата фикерләрен белдерде, катнашучылар тарафыннан булган сорауларга җаваплар да бирде. Владимир Карамырза булай диде.
Совсем недавно известная международная неправительственная организация Transparency International, которая занимается как раз темами коррупции, борьбы с коррупцией, опубликовала свой ежегодный индекс восприятия коррупции за 2015 год. И первые 15 строчек в этом индексе, то есть это самые чистые, самые некоррумпированные страны, первые 15 строчек заняли государства с устойчивой демократической системой, правовым государством, свободными средствами массовой информации, честными выборами, независимым судом. Единственное исключение – это островное государство город Сингапур, уникальный пример страны, где есть правовое государство, нет полноценной демократии, многократно описан этот пример в учебниках, в научной литературе, но это, как в нашей известной поговорке, то самое исключение, которое подтверждает правила. Кроме Сингапура, все остальные страны в верхних строчках рейтинга – это демократические свободные страны. Наша страна, к сожалению, заняла в этом рейтинге 119 место из возможных 167, расположившись между Гвианой и Сьерра-Леоной. То, что самые чистые, самые прозрачные, самые некоррумпированные страны – это страны демократические, страны, где есть честные выборы, страны, где есть вменяемость власти, страны, где есть независимые средства массовой информации. Это, конечно же, не случайность и не совпадение, потому что давно, многократно и убедительно доказано, что самый лучший способ противодействия коррупции и защиты прав граждан – это именно сменяемость власти, это честные выборы, это свобода средств массовой информации. Это такая система, в которой государство зависит от граждан, в которой власть находится под контролем общества, а не наоборот. Все федеральные телеканалы в нашей стране находятся под контролем правящего режима, потому что парламент в нашей стране, по незабываемым словам его собственного спикера, господина Грызлова, это не место для дискуссий. Потому что выборы у нас в стране, результаты выборов определяются не теми, кто голосует, а теми, кто их считает. Потому что уже 16 лет, начиная с марта 2000 года, ни одни общефедеральные выборы в Российской Федерации не были признаны свободными и справедливыми международными наблюдателями. Потому что уже 16 лет, практически целое поколение у власти в нашей стране находятся одни и те же люди. Вот мы сейчас с вами находимся в городе, который одно время носил имя Леонида Ильича Брежнева. Так вот, нынешний правитель России Владимир Владимирович Путин уже практически сравнялся с Леонидом Ильичем по количеству лет, проведенных у власти. И достаточно просто сказать, что наши сограждане, которые достигнут совершеннолетия и придут голосовать впервые на президентских выборах 2018 года, это будут люди, которые родились при Владимире Путине. И это на самом деле страшно, это абсолютно неприемлемая ситуация. Потому что несменяемая власть – это всегда коррупция, это всегда злоупотребление, это всегда застой. И именно в этом, на мой взгляд, корень очень многих проблем, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Мы, представители оппозиции, представители движения «Открытая Россия», партии «Народная свобода», выступаем за другой путь. Мы считаем, что есть другой путь. Ему нужно изобретать велосипед. Он доказан, уже неоднократно доказан многими успешными странами. Мы считаем, что власть должна регулярно меняться на честных выборах. Центральная власть, региональная власть, муниципальная власть. Потому что именно сменяемость власти, а не какие-то там репрессии или показные кампании, лучший, самый действенный, самый эффективный способ борьбы с коррупцией, с узурпацией, с нарушениями прав граждан.
Дейді Владимир Қорамырза, Түмен шәһәрінде прогресс фирқасы жетекшісі Александр Куниловский мұндай фикірде болуын айтты.
Некоторое время назад инициативная группа, в которую я входил, создала сайт, на котором мы призвали всех горожан отправлять фотографии, информацию о проблемах городского благоустройства, которые они видят. Если представить себе жизнь обычного человека, это работа, естественно, семья, свободное время, отдых. Мало у кого из людей вот в эту идеальную картину своей жизни входит обращение и работа претензий к государству, к государственным органам, переписка с ними, изучение каких-то статей кодексов и все это продолжается бесконечно. Поэтому мы сказали людям, что, друзья, вот вы идете с работы, и вам от остановки до дома пройти, не замочив ног, вот не получается. Вот вы сфотографируете самые глубокие лужи, отправьте нам, а мы превратим эти фотографии в обращение официальное и поработаем с ними. И вот таким образом нам удалось создать довольно большой поток входящих обращений. Дошло до того, что наши управы, то есть руководители управ, сотрудники, те, которые обязаны заниматься обращениями по закону, пришли к нам, попросили назначить встречу и попросили сообщать о проблемах до того, как мы официально отправим обращение. И мы пошли на встречу и начали сотрудничество с ними в более плотном варианте. И сотрудничество было плодотворным. Затем, через 2 года после существования нашего портала, власти решили перехватить инициативу и создали такой же портал, который помогал гражданам решать проблемы уже официально от своего имени.
И сейчас мы видим, как они готовятся, как власть готовится к этим выборам. Вот буквально последние два месяца несколько новых законов приняты, как раз по ограничению наблюдателей. Вы об этом знаете, конечно. Значит, крепостное право, так называемое, для наблюдателей введено, что наблюдатель может регистрироваться только на одном участке и только на нем может работать. То есть, как раньше было, если вот вы сидите на участке, у вас все нормально, а на соседнем там начинают вдруг фальсифицировать, вы туда бежите, там и там вмешиваете. Сейчас вы так не сможете сделать, потому что вы будете прикреплены к одному конкретному участку, и более того, вы должны быть к нему прикреплены минимум за трое суток до дня голосования. Другими словами, власть будет знать за три дня до выборов, какие участки закрыты наблюдателями, какие не закрыты. И на тех, где не закрыты, мы понимаем, что они могут делать все, что угодно. Вот, но мне кажется, единственное, что здесь можно противопоставить этому, это общественная реакция, и гражданскую реакцию, гражданскую мобилизацию. Не быть равнодушными, не делать вид, что этого не происходит. И мы помним, в конце концов, что 5 лет назад, когда они устроили эти фальсификации, они получили Болотную площадь, они получили 100 тысяч человек в центре Москвы с протестами против этого режима. И вот нас любят обвинять кремлевские, нас в смысле оппозицию, что мы там революцию подготовим, еще что-то, вот мы с вами, даже в диалоге сейчас это возникло. Мы не готовим никакую революцию, мы не хотим революции, мы хотим мирного, спокойного, конституционного перехода власти. Революцию готовят те, кто фальсифицирует выборы. Потому что раз за разом, год за годом, если у людей красть их голоса, в конце концов люди возмутятся и выйдут на улицу. І поэтому самый лучший рецепт для недопущения никаких революций — это честно считать голоса и честно проводить выборы.
Шалла шахар депутаты Рузил Мингалимов хабарчыбыз Гафиуллага тиска булай диде.
Рузил лафанды айтып кетсаң диде, мына бүгүн инде шушу коррупция хакында, юллар хакында сөз көтөрдүз, офшорлор хакында сөз көтөрдүз. Мына шушу инде сайлау алдымнан не үчүн юллар, шушу инде коррупцияны көтөрдүз.
Ну, әлеге юллар темасы шал өчен актуаль булып кала, чөнки үтән түгел генә открыт ачык халык хезмәте дивизиясенә открыт народный фронт Путинга алар килеп шал шәһәрен юллар буенча кызыл зона керттеләр. Һәм билгеле булганча инде узган елда без шалга 1 миллиардтан артык 1.6 миллиард суммада акча бүленгән билгеле ни, шул хисабына инде сөембикә ясалды һәм башка юллар. Быел да республикадан бүленеп бирелде 1 миллиард сумма. Һәм монда әйтеп киткәнебезчә, без шундый фикергә килдек: Россиядә 1 километр юлны төзү Европада чагыштырганда 4 тапкырга кыйбатрак, АКТ белән чагыштырганда 8 тапкырга кыйбатрак килеп чыга. Шуңа күрә юллар проблемасы дип әйтәм, сроу команда бүген актуаль безнең шәһәр халкы өчен, чөнки бу көне комплекслар, бу көне мәсәлән зәбистәс нолы, а бу бистәс нолы аларда команда юллар ватып чыгып торачак. Һәм бу мен оганда инде Дишекләрне юмоу белән түгел, юлларны тәртипкә кертү турында менә фикер йөртәбез бүген. Һәм абсурдлар белән дип әйткәндә, инде гомумән алганда статистика буенча Россиядән ел саен 150 миллиард доллар акча абсурдларга китә. Һәм алар киләләр Европадан киләләр кайсы. Һәм менә монда тагын сүзләрнең берсе булды инде, әгәр дә абсурдларга китмәгән акчалар калсалар чалдары түгел, гомумән Россия буенча безнең юллар проблемасы, дураки дороги дигән проблема инде күптәннән хәл ителгән булыр иде. Һәм бүген безнең фикер алышуы шулай дустана мөнәсәбәттә булды. Яңа идеялар алабыз безнең һәм алга таба депутатлар инде.
Шала шәһәр шурасы депутаты Русия Дәүләт Думасына сайланырга җыенучы Рузил Мингалимов. Булды әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Кытай татарлары турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстаннан бер төркем галимнәр Көнчыгыш Төркстаннан Кытайның Уйгыр Синҗан автоном төбәгендә яшәүче татарларның фольклорын җыеп кайтты. Әле моңа кадәр Татарстаннан ул якларга фольклор экспедицияләре оештырылганы булмаган. Татарлар турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Бу хакта Татарстан дәүләт традиция мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзиле Җәүһәрова сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Кытайның кайсы төбәкләрендә булдыгыз?
Кытайның Синьцзян Уйгур автономия округында Кытай халык республикасына шунда төп әйтеп Россиядан килгән мәгълүмат җыеп элек урнаша башлаган татарлар шушы округта яшиләр Уйгур варианында аны инде безнең тарихи теге Көнчыгыш Төркстан дигез нәрсә шушы территорияләрдә бүгенге көндә 4000 татар яши без инде булдык шушы Синьцзян автономия округына Өремче шәһәрендә ул аның баш каласы һәм инде Кузя шәһәрләрендә дә яшәүче татарлар белән аралашып Үлкен буын белән, урта буын белән аралашып, бүгенге көндә бу татарларның халык авыз иҗаты, мифологик күзаллаулары, беркадәр этнографиясен үйрәнә башлап, дип әйтәбез, чөнки тулысынча материаллар тупланып бетте дип әйтеп булмый, чөнки авылларга барып кайтырга кирәк, материал туплау өчен башланды.
Татарлар авылларда да яшиләр, алар авыл-авыл булып яшиләрме анда?
Бер төркем татарлар авыл-авыл булып яшиләр, татар авыллары бар дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Чөнки алар әйтик, менә Чишмә авылында алар инде шактый тә казаклар белән аралашып, телләре дә казак теле һәм инде әйтик антропологистлар кадәр алар антропологисын алган, ләкин үзләрен татарлар итеп исәпләүчеләр бар Чишмә авылында. Һәм инде Чәүшәк дигәндәне, анда да шулай ук теге татар хәзерге безнең Казан арты татар авыллары дигән кебек, бер салтыннан берсе татар авыллары төреп киткән дә, шулай бер үзләренә күрә шулай яшәп әтәләр дигән җирмен әйтү шартлы. Әлбәттә инде авыллар катнаш. Кытай Халык Республикасындагы авыл хуҗалыгына мөнәсәбәткә бәйле, анда аларга җирләр бирелгән, алар шушы җирләрне эшкәртәләр, аларга еллык арендада шушы табышларыннан алар көн итеп матурына яшәп яталар. Һәм инде әйтик, район башлыклары татарлар бар, гомумән татарларга мөнәсәбәт, менә бу җирләрдә мәгърифәтле халыкка булган мөнәсәбәт, хөрмәт белән карыйлар. Шуңа күрә җитәкчелек тәле дип әйтик инде, мәктәп белем бирү системасында югары, гали мәктәп дип атыйлар инде, югары уку йортларын, югары белем бирү системасын. Менә анда да инде безнең бүгенге көндә ул шушы 4000 татарның зур бер өлеше процентлар белән чыгарган вакытта менә шушы белем бирү системасында. Кызганычка каршы вакытыбыз бик күп булмау сәбәпле, без авылларга барып җитә алмадык. Без инде зәнәләребезне тагын дәвам итеп, ничек экспедицияны без инде менә шушы берничә авылда булып, алындагы яшәүче татар халкын белән үзләрен татар дип исәпләүче милләттәшләребез белән аралашып, фольклор материалларын туплауны планлаштырып торабыз.
Бу авыл иҗатыннан җыелганмы?
Кытай Халык Республикасында Кытайда яшәүче аз санлы халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүгә бүген шактый җитди урын бирелә. Әле генә безгә күрсәттеләр, декабр аенда чыгасы шактый калын басма, ул Кытай телендә чыга торган басма, анда аз санлы халыклар, шул исәптән мөселман динен тотучылар һәм аның арасында шактый матур гына урын бирелгән татарларга да. Анда татарларның халык авыз иҗаты бик матур гына урын алган, тәбиятләр, гаилә көнкүреш йолалары, бәйрәмнәре, өй күтәрүгә бәйле йолалары, аннан соң инде беркадәр мәкал әйтемнәре, менә шушы тупланмалар Кытай Халык Республикасы тарафыннан бирелгән акчага, аны да әлбәттә шунда яшәүче татарлар эшли, ләкин акчасын хөкүмәт түли. Менә мондый проектлар инде башланган. Һәм бүген көндә мондый проектлар шактый киңрәк планлаштырыла. Әйтик, Кызылжада, мәсәлән, әйтигәндә экскурсион маршрутка кертелгән татар йорты, анда инде теләсә кем килә икән, әйтигәндә ул эшкә Кытайдан килүче ирмәгә яисә башка чит илдән килә икән, Ильяр абый Габитовның йортына такта кагылган. Менә бу традицион татар йорты, шушында алып киләләр, алар чәйләр эчертәләр, шушы татарның яшәешен көн күрешен шушында күрсәтәләр. Һәм инде бүгенге көндә тарихи урын буларак исәпләнә Кылҗа шәһәрендә аның уртасында татар зираты. Бүтән бер генә халыкның да зираты шәһәр уртасында түгел. Бу урынны татарлар, әйтик, моннан гасырдан артык еллар элек алтынга сатып алган булганнар үзләренә зират итеп. Һәм инде хөкүмәт аны яңадан менә татарларга бирер, шулай ук мәдәни мирас буларак саклый. Ул шулай ук татарлар бер яктан татарларның үзләрен күрсәтә белүләре, татарларның үзләренең мәдәнияте халык икәнлекләрен таныта белүләре, икенче яктан менә бу танытуны хөкүмәтнең кабул итүе. Аннан соң 1886 елда Кытайда яшәүче татарлар туган яктан именнәр алып килеп утырткан булганнар. Менә минем санавымча 16 имен булганнар. Аларга инде хәзер 100 елдан артык. Һәм ул именнәр бүгенге көндә менә шәһәрнең иң зур юлларның берсенең уртасында калган. Шуның берсен дә кичмәгәннәр, бөтенесенә хөкүмәт тамгасы сукканнар. Булар хөкүмәт тарафыннан саклана торган агачлар, юлны урталайга ярганнар да, һәм менә шушы юлны ул татарлар утырткан имән дигән шушындый такталарын белән менә шулай итеп ул именнәр берсе артыннан берсе тезелешеп китәләр. Татар мәктәбе әлбәттә ябылган, ләкин татар мәктәбе бүгенге көндә музей буларак җибәрелмәгән, аны музей итеп торгызу эшләре башланган. Менә шушындый бер төрле бер яктан татарларның үзләрен таныта белүләре, татарларга хөкүмәтнең 4000 татарга да менә күз алдына китерсәң миллиард халкы булган Кытай Халык Республикасында 4000 кешесе булган татарларга менә шушындый мөнәсәбәтне күреп без министр бәхәдәр сокланып та кайттык. Бүгенге көндә менә ул имәннәрне күз яшьсез карап булмый аларны. Çünkü bizim tıga tuğan yağın şunun kadar sağlanıp, tuğan yağının bir kesegin inen çıkkalıklar olup gelip ıtırtkan, ıtırtırılgan dekende ol. Bit üstünde tüge çıkkalık olup gelip ıtırtırılgan. Sonra şu çıkkalıklardan bugün kinde indi zatarlar bir varoluklarını seviyorlar. Mina bu imenlerden çıkkalıklarını alıp gittik. Şimdi Kıtay'ın bir kız yerlerinde bu imenlerinin etik mesildeşleri bir de ikiyinde hazır isip oturalık. Son Tatar Mektebi Uygur Mektebi'ne döndürülen bulgan. Lakin o mektebin binasına 100 yıldan ortak. Mina bu binanı sütmegenler. O mina hazır işlep kiratırgan Kıtay, Nohançı hem Uygur mektepleri hazır olarak mina bir mektep. Onda hem Süsa'da okutalar hem Uygurça'da okutalar. Şu mektepke tirilip tıra bir itajlı bizim tige Tataristan'da biz okup kümükten mektepler çetizilgen. Mektep bu niş bilen yağla turgan. Emine şu şuna hükümet itilip kına remontlat muzey itip aşırıga planlaştırıp tıra. Şimdi remont işleri başlangı tınıp duranın bir yine toktasında sütmegenler.
Gümmen Tataristan'dan əli mına kadar halık avuz ijatın jiyu ekspediciyası bulgan mı?
Маңа қадар жоқ иде, жоқ иде, бәтті біздің, мәселен, бірінші тапқыр, мен үшінден масштабды экспедиция деп айта олағыз. Енді біз бағдаға 5 кіші келдік, әне де бізге қошылды біздің студентлар, олар біздің Татар филологистік факультетінде оқып келген студентлар, олар қазіранда каникулда, ұфанелалар корпорациясын үздерінде өтіп бізге бір қадар материалар топлап, біз олардан оралашып, біздің мен үшін материалдарын тағында кеңейтірге деп келдік. Олар бізден біргеде бұлардың әнелері, әбелері білен деп келгенбіз. Oralaşıp, onun sonunda tam başka. Milletleştirizden oralaşıp, üçten bundan oralaşıp, biz bir kılıklı ana materyaller yazıp olaldı. Böyle gün kırışlılarına münasebetli. Doğalar uyumlarına değli. Rivayetler yazıp ola olduk. Cırlar yazdık, takmaklar bir kup yazdık. Ondan sonra bir şanular sistemisin bürülüşüne kire olduk. Nakaller bir kadar topladık, acak kızıklı. Yani bu yiyip olan materyallerin uzun içeriğine gelsek, bu materyaller biz mina onda saqlangan folklor mirasi ul albatta bir qadar uyg'ur qozoq xalq og'iz ijodiga bilan aralashgan. Lekin shunisi qiziqli. Biz masalan Tataristonda yashovchi ular boshqa shabekini shu Tataristonning hozirgi Tatariston territoriyasida bo'lgan ovullarda ketib, ovullardan ham endi Boshqirdistonda ovullardan ketgan tatarlar bor negizinde. Мен олар бит жақын енді бір қадар пензаның шәрлерін бар онда олданырақ келгендер деп айтылды 19-шы ғасырдың бірінші ширегінде екінші ширегінде келгендер сәудегерлер нәсілдерінен келушілер бар мырзалар нәсілдерінен болғандар бар әкен мына сонда біз қазір енді бізде жоғалған мирастың біз сонда әлі табамыз көбісін әйтеуір ол балаға бейлі бала тәрбиелеуге бейлі шаналар системасында Әнәләр хаман негізгер шулы қышал кесулеріні өткеріп яталар. Бола әнің бірінші адымларын атлап кеткенде өткерілер тұрған деп алар ол. Біз әні шулай-шулай идеол деп әйтті де, бәкін бүгінгі бұғында ол сақланмаған, бік әз сақланған. Онда ол енді шынды зұр бейрен қайтатына кірпілген, ол зіне көре бір түрлі шынды матрон әдір ғадет, бала тәпеге кеткен уақытта, тәпейіріп кеткен уақытта өткерілі тұрған. Ишік жүрлер біз қызықлығына, қызықлығына вариантларын таптық. Шулық қос қанаты жүрінің істеме тағын сөздері бар. Олар әдетті бір білмейді өзі болғанғанлар еді жүрдар, әне бір қадар алып қойтқанлар еді. Бізің үйлік журналдарында болсып шыққанлар да бар. Шынки Қытай тата ешәші топтарлардан ұраласу мүлі бұл активар қосланғанда. Әлі бір өзіншелік, әлі бір өрнек шығып болсып келді тұрды. Әмі бірсін бүтінесін бір бүтін етіп жүйі үші қазір босланды, лекен ол бүгін ертегіне бітер деген сөзін біз өте олмейміз. Бардық та бүтінесін жүйіп қайтық деген сөз ол бір қатылы сөз. Лекен мені бірінші басқышларыны біз моторғына тұплап, бір түрлі тулы комплексқа көз алына кетірі мүмкінлігі барлыққа келді.
Әйес бұғын міне бұтыр, ұрта бұғын деп әйтек, бұ елаларыны, бұ ғадәтілеріні өзіне сіңдіріп, оларын алып кетемі, ейсе бұ үлкен бұғындаңыра соқланып қалған ма?
Әйтек тұйыласына келген уақытта тұйыласын бізге мәселен біне бүгінгі күнде біз оны үлкен буындардан сұрадық сіз еш уақытта сіз бала уақытта нәрсе қатірлейдігіз һәм хәзер ничек үткәрелә дип һәм шуны ук сорадык әле генә туып кергәннәрдән әлбәттә үзгәреш шактый зур сүздә юк кияүләп йөрүләр әйтегәндә берәр ел кызын йортында торып аннан соңа бер ел бергәләп торганнан соңа килен булып кайната кайнана йортына күчү традицияләр алар инде юк ләкин шулай да кызыклы гына традицияләр бар һәм алар бер кадәр менә уртак татар нигезле шулық тұйбалары да. Әйтек, жырларға келген уақытта, мына бұл біз үшіраштық ауылдағы татарлар белән, алар безнең очрашуларга килделәр. Шунда яшкен кызларыбыз, алар инде кайдыр 20-21 яшьлек кызларыбыз, шуның кадәр матур итеп, шунда яшәүче татарларга хас мотивлар белән, ак яр кебек безнең борынгы халык җырларыбызны бик рәхәтләнеп җырлыйлар. Безнең җырларны хәзерге Казанда яшәүче татарларыбыз кулланды. Казан татарлары булсын, авылларда яшәүче татарларыбыз үз җырларын алар белми генә түгел, бу кадәр аптырап җырларга гына түгел, тыңларга да тормыйлар. Алар өчен уна әти-әнинең мирасы түгел, аларның җырлары ул. Алар үзләрен шушы татар дип таныталар. Урта буын дигәндә әйтик, бездән яшь кайбер 36, 37, 39 яшьлекләрдә хәтләнеп бу җырларның һәрберсен җырлыйлар. 20 яшьлек гармунчылар, аларда инде бик популяр аккордеон, анда аккордеонда инде татар бик күп татарлар. 39 бездә андый халык гармунчылары инде юк. Берсеннән берсе алар анда бит музыка мәктәбен бетергәннәр турында алар менә ата-бабадан калганча, чөнки һәр вакыт туеп керергә музыкант кирәк. Әбит читтән чакырып булмый, читтәге синең киеме уйгыр синең киеме белми. Я үземнәр үзе ихтияҗ булу сәбәпле дип исәпләнми. Бүгенге көндә аларның менә дигән 7-5, 30 яшьлек, 28 яшьлек, 22 яшьлек аккордеонистлар бар, рәхәтләнеп үзләренең җырларын, аларда сакланган безнең кыз канаты, сагыну, озату, күзләрем, былбылым кебек җырларны рәхәтләнеп җырлыйлар. Аннан соң такмакларын киенгәр, аннан соң менә безнең хәзерге Казаннан аермалы буларак, хәзерге менә безнең Татарстан җирлегендә яшәүче татарлардан аермалы буларак, аларда шуның кадәр бөтен нәсел-нәсәп белән, туган-тумача белән җыелышып очрашып, дуслар белән җыелышып очрашып, чәй артында, ризык артында, алар инде тагам артында дип әйтик инде, җырлап утыру гадәттә шуның кадәр популяр. Без үзебезне бераз оялып кайттык. Чөнки безнең күңелебездә җырлар күп. Ләкин җырның без беренчесе күп кеттен беләбез, икенчесенә без инде аксый башлыйбыз. Бу мәҗлесләр ураксыз. Алар инде заманында бездә дә ураклы диләр, хәзер менә без ничә мәҗлестә булдык, алар уракны без күптән ташладык диләр. Рәхәтләнеп җырлап утыралар. Гомумән менә бу Шинҗәндә татар гына түгел, уйгур да шулай. Аларда җырлап утыру, рәхәтләнеп күңел ачуның бер рәхәтлеге шушы җырда. Шунда ук җырлап, иң яхшы тәй гармончыны тагын шушындый көйләрне уйнатып, яхшы җырчыларны чакырып, аларга алкышлап, мин сокланып кайттым. Анда табигый тавышлы искиткеч матур җырчыларыбыз бар. Үзләренә күрә алар менә бу җырларны менә күзләренә яшьләр тулып сыйлатып җырлап утыралар. Аларга үзләр шуның кадәр тансык кына түгел, ниндидер күңел юанычы да, рухи азык та, һәм шул ук вакытта ниндидер бер төрле яшәүнең дәрте дә. Без инде бик сокландык. Менә ул кичләрен аларның безне тиге бу табыңа, ятыгы табыңа чакырып, рәхәтләнеп җырлап утырулары. Аннан соң аларда гаҗәп кызыклыгына безнең тиге рус киенә Аннушка дигән кие, ул инде шушы ки белән каядыр 20-нче гасыр башларында популярлашып киткән ки ахрысы ул. Алар аны шундый матур итеп татарча бийләр, татар элементлары белән. Алар аны үзләренең бийләре дип исәпләр. Рәхәтләнеп бийләр һәм инде әйтик шушы Кызыл шәһәрендә 10 яшьлек кызлар чыгып ай булып булымны, яисә башка җырларны чыгып шунда җырлыйлар. Шушы җырны җырлый аларына сөенәләр. Ул гына да түгел, менә безнең шунда бергә табын артында утырып, Пекинда Тай Халык Республикасында яшәүче милләтләрнең фольклор фестивальләрендә татар җыры белән барып җырлап беренче, икенче урыннар алып кайткан үзләренең яшьләрен дә күрсәтәләр.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште әлеге язма Азатлык архивыннан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.